armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen prohvet Sakaaria raamatust 14. peatükist 7-9. salmini. Sakaaria 14:7-9. Aga on üks päev, see on issanda teada, kui pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtu ajal. Ja sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed, neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole. See sünnib suvel ja talvel ja issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on issand ainus ja tema nimi on ainus. Amen, see on Jumala sõna. Jeruusalem on enamjaolt olnud Iisraeli pealinn juba kuningas Taaveti valitsusajast alates. Et seda jah muidugi siis, kui Iisraeli riik üldse on eksisteerinud. Et ainult mõnekümne aasta vältel pärast riigi taastamist, pärast teist maailmasõda, oli pealinn üks uus linn Tel Aviv. Ja sellest tulenevalt on näiteks lennujaam seal, mitte Jeruusalemma lähistel. Ja samuti on sinna jäänud palju Iisraeli ametiasutusi. Aga ka enamus teiste riikide saatkondi on endiselt Tel Avivis, sest suur osa maailmast ei tunnusta poliitilistel põhjustel Jeruusalemma Iisraeli riigi pealinnana. Ja selle mittetunnustamise üks põhjus on see, et nii nagu läbi ajaloo, nii ka praegu pretendeerivad sellele linnale väga paljud rahvad ja usundid. Et juba Taaveti ajal sai see linn Iisraeli pealinnaks nii-öelda just läbi sõja. Teise Saamueli raamatus on lugu, kuidas Taavet vallutas linna Jebuusidelt ja tegi selle Iisraeli pealinnaks. Praegused Iisraeli araablased nimetavad end mõnikord just nende samade Jebuuside järeltulijaks, et niivisi ajaloolise argumendi abil nõuda endale õigust Jeruusalemma üle. Pärast riigi jagunemist Taaveti pojapoja, Salomoni poja Rehabeami ajal jäi Jeruusalem Juuda kuningriigi pealinnaks. Aga siis, kui Iisraeli riik ei ole eksisteerinud, siis on Jeruusalem olnud asustatud ka roomlastega. See oli siis pärast meie ajaarvamise 130. aastaid, kui roomlased ehitasid sõdades purustatud linna uuesti nagu oma maitse järgi üles, nimetasid selle Aelia Kapitooliaks ja siis see oli Rooma selline sõjaväebaas. Ja hiljem juba on asustanud Jeruusalemma Ottomani impeeriumi rahvad, ehk siis moslemid. Neid on tänaseni päris palju Jeruusalemma alles jäänud. Teise aastatuhande esimestel sajanditel valitsesid Jeruusalemma just mõnesaja aasta vältel ka kristlased Rooma paavsti juhtimisel. Et see oli siis ristisõdade aeg, et kui kristlased vallutasid Jeruusalemma nüüd moslemitelt, aga siis paar sada aastat hiljem moslemid vallutasid selle tagasi. Kristlik kogukond aga on Jeruusalemmas olnud olemas enam-vähem ristiusu algusest alates. Seda hoolimata erinevatest linna valitsenud võimudest. Rooma-aegse tagakiusamise ajal oli jah, tõsi küll tõenäoliselt väike vahe sees, aga muidu mitte. Ka moslemite võimu ajal, nii huvitav kui see ka pole, lubati kristlastel Jeruusalemmas olla ja tegutseda. Nende pühapaiku ei võetud üle, kui nüüd teisid vaadates just templimäge, mille siis moslemid võtsid oma pühapaigaks üle juutidelt. Aga kristlaste pühapaiku ei puudutud. Vastupidi, neid isegi lubati remontida, uuesti üles ehitada vajadusel ja selle jaoks eraldati ka raha. Ja Piiblis on Jeruusalem kuningas Taaveti ajast peale nii-öelda kõikide sündmuste keskmes. Kuna nüüd homme on emadepäev, siis ma luban endale siin väikese võrdluse, et see linn koos templiga oli usulise keskusena juutide jaoks, võib öelda, et just kui ema. Et venelastel on see selline võrdlus, et emake kodumaa, et ja siis võib ka võtta nagu emake Jeruusalem. Ja Vana Testamendi tekst keerleb just ümber Jeruusalemma, et selle sündmusi tõlgendati ajamärkidena. Ja prohvetid ennustasid vägagi tihti just Jeruusalemma tulevikku. See oli tegelikult nagu juudi riigi sünonüüme. Et kui Jeruusalemmaga oli kõik hästi, et siis oli automaatselt ka kogu riigiga kõik korras. Uues testamendis keskenduvad Jeesuse elu surma ja ülestõusmisega ajaloo tähtsündmused samuti just Jeruusalemma. Ja nagu minu eelnevast Jeruusalemma kirjeldusest näha, et ega see lugu ei lõppe sugugi piivli tagumise kaanega. Jeruusalemma on endiselt veel nii usuliste kui ka poliitiliste sündmuste üks olulisemaid keskmeid maailmas. Olukord linnas ja selle ümbruses on just selle nii-öelda keskuseks olemise tõttu pidevalt pinev, sest pretendente sellele kohale on palju, konfliktid on kerged tekkima ja võib öelda, et neid jätkub. Et siin poole aasta tagune näide just ka Iisraeli kaasasektori vahel toimunud konfliktist, et see on ka osaliselt nagu sellega seotud. Ja samuti ka iraanlaste rünnak juudiriigi vastu. Meie aegseid, neid muid sündmusi kõike, mida nüüd läbi ajaloo siin viimaste aastakümnete jooksul, mis on toimunud, et mul ei ole mõte, et neid rohkem vist isegi ette lugeda, et teate vast ise, et mis seal kõike on tehtud nüüd. Et aga ma lugesin tänast jutlust ettevalmistades natuke Jeesuse ristilöömise ja matmise väidetavaks kohaks peetava püha haua kiriku kohta. Et ma ei tea, kes on Iisraelis käinud, Jeruusalemmas käinud, et siis on kindlasti ka seal käinud, ma usun. Seal on esindatud nimelt kõik iidsed kristlikud kirikud ja nendegi vahel on läbi ajaloo olnud just väga palju eesmärkidest ja tegevusest tulenenud konflikte. Et nüüd on seal juba mitusad aastat kehtinud status quo kokkulepe, et midagi ei tohi muuta ja midagi ei tohi isegi remontida ilma kõikide kirikute üksmeelse otsuseta. Nii nagu selle püha haua kiriku, samuti on ka Jeruusalemma ajalugu, kuni tänase päevani täis võitlusi, sest jah, alati on keegi, kes tahab oma õigusi ühel või teisel moel seal suurendada. Sakaaria kirja sõnul saab Jeruusalemma aga Jumala ainuvalitsuse keskmeeks. Nende sõnade all võib näha kirjeldust uuest Jeruusalemmast. Aga jah, kindlasti ei teadnud Sakaaria ise sellest midagi, sest Jeesus oli veel esimestki korda tulemata. Tema tagasi tulemisest ei osatud seega siis veel unistadagi. Aga ka see vana Jeruusalem sai Jeesuse läbi Jumala valitsemise paigaks. Sai elava vee allikaks, mis voolas nii ida kui lääne poole. Just nagu ema kodus, kellest lähtuvad kogu perele õnnistused. Kui sa nüüd tuletad meelde veel seda tänast piiblikirja kohta, et siis selle sündmuste toimumise ajal, see oli siis veidi aega pärast Paabeli vangipõlve lõppemist, kui ehitati uuest üles Jeruusalemma, ehitati üles templit, sai Sakaaria sõnadest lugeda välja selge tootust. Veel tuleb aeg, kui Jeruusalemm on jälle nii-öelda nagu keskmes, kui saab elada täis rahu, õnnistust ja õiget usku Jumalasse. Sakaariaaegsed inimesed nägid prohveti sõnades tegelikult siis ka messia ootust, mida nad kõik tõenäoliselt selle ajal hinges kandsid. Sest jah, nad said küll tulla tagasi oma ajaloolisele kodumaale Paabeli vangipõlvest, aga see ei olnud iseseisev riik. See oli siis Meda-Persia kuningriigi nii-öelda vasallriik, oli Juudamaa, Juuda provints. Ja kui nüüd mina kui kristlane ma loen seda teksti, siis ma usun, et me kõik, et me näeme siin viidet Jeesusele, et sellele, kes koos isa Jumalaga saatis siia maailma püha vaimu, keda me võime näha tegutsemas siis, jah, kui me ei saa näha nüüd Jeesust Jeruusalemma tänavatel liikumas. Aga nii nagu kodus, nii nagu peres, nii on ka Jeruusalemma ajaloos esindatud õnn ja õnnetus, rahu ja konfliktid, rõõm ja lein. Mida kauem sa siin maailmas elad, seda enam sa neid kõiki kohtad. Ma mäletan oma väga varasest lapsepõlvest, kui ma olin elus esimest korda matusel, siis mulle nagu ei jõudnud kohale, et nüüd see inimene, kes seal kirstus on, et teda enam kunagi ei ole siin maailmas. Minu jaoks oli ta lihtsalt üks vana inimene, keda minu jaoks nii nagu olemas polnud sellepärast, et ma olin nagu väike lapsales selle ajal ja ta ei puutud minu elusse kuidagi. Et aga mida vanemaks ma olen saanud, et seda rohkem on tegelikult ka matus ja igasugused kõik muud lahkumised mind kõnetama hakanud. Ka sellest tulenev kurbus. Ja siis seda enam oskan ma pöörata tähelepanu sellistele rõõmsatele sündmustele. Sellepärast ma tean, et needki on tihti ainukordsed, et ei ole nii, et homme tuleb jälle midagi sarnast. Ja et ka Jeruusalem kui linn on läbi selle ajaloo näinud väga palju kõiki neid sündmusi, mida ma siin nimetasin, kõiki neid emotsioone. Jah, Jeruusalemma on ajaloos väga palju kordi hävitatud ja siis jälle uuesti üles ehitatud. Mõeldes perekondadele, et ka need kahjuks lagunevad. Ja siin ilmas küllaltki tihti juhtub seda ja see saab olla tegelikult ainult Jumala arm, kui kord lagunenud pere jälle peaks kokku saama. Et seda juhtub tõsi küll harva, sest kui jah, on juba konkreetselt lahku mindud, on väga raske jälle uuesti kokku tulla. Et seega on ülioluline hoida kõike seda, mis veel koos püsib, et see kestaks. Prohvet Sakaria kirjutab tänases piiblitekstis Jeruusalemmast kui elava vee lähtest. Vesi on Iisraelis väga vajalik, sest seda on seal vähe. Seda rohkem, mida vähem seda on, seda rohkem selle vajadust mõistetakse. Suur osa Juudamaast on kõrb, päike kõrvetab ja kuna näiteks Surnumerre voolavate jõgede, eriti just Jordani vett, kasutatakse palju kastmiseks, et siis see veepuuduse probleem seal tegelikult kogu aeg süveneb. Surnumere veetase pidavat langema umbes meeter aastas. Kui ma käisin Iisraelis, et see oli 2008, ehk siis juba nüüd 16 aastat tagasi, siis nägin juba selle ajal seal mitmeid selliseid spa-hotelle, mis olid sisuliselt keset lagedat maad, rohkem kui kilometri kaugusel Surnumere kaldast, aga kunagi olid need ehitatud otse ranna äärde. Maailmas on ka teisi selliseid veekogusid, mis kuivavad. Näiteks Araali meri on üks selline, mis on sisuliselt ära kuivanud, mille pindala on kordades vähenenud, võrreldes siin 50-60 aasta taguse ajaga. Ja selline kuivamine, see toob omakorda kaasa veelgi vähem sademeid, seega siis veelgi kuivema ning kuumema kliima. Kui sa nüüd mõtled Surnumere peale, piiblikaardilt on vast silma ees, siis see on selline ovaal nagu ja all on selline sisselõige. Selline poolsaar on seal Surnumeres. Aga tänaseks on see ülemine alumine osa on täiesti eraldunud selle poolsaare kohalt. Ülemine osa, põhjapoolsem osa, see veel nii-öelda tuleb endaga toime. Lõunapoolne osa oleks täiesti juba ära kuivanud, kui seda poleks tammide süsteemiga kaitsma hakatud juba siin mõnda aega tagasi. Veedas on nii palju langenud, et just seda lõunapoolset osa hoitakse kunstlikult alles. Selline on siis veeprobleem Iisraelis. Ja sellest teadlik olles on ehk meilgi siin märjas Eestis kerge mõista veetähtsust seal maal. Aga jah, meilgi tegelikult veidikese on maa kuivenenud. Ja inimene oma elu ja jooksul seda ei märka. Aga meil toimub see kuivenemine just maapinna tõusmise tõttu ja ka siis lahesoppide kinni kasvamise tõttu. Väidetavalt olevat näiteks minu kodukülas Arukülas olnud veel 300 aastat tagasi jõgi, vist väike jõeke, isegi koht on teada, kus see oli. Ja aga nüüd on see koht ainult selline, kuhu kevadeti mõnikord koguneb suur vesi ja sedagi mitte igal aastal. Maailma perspektiiv selles mõttes on nagu kehvapoolne, tulevik on tume ja annaks Jumal, et enne tuleks Jeesus tagasi, kui see kõik hävib. Ja just see mainitud veepuudus, et see on ka tegelikult põhjuseks, et miks ka väga paljudes prohveti kuulutustes on just vesi elusümbol. Ja seda sama on ka Jeesuse jutlustes. Miks Jeesus just võrdles ennast elava veega? Miks ka siin tänases kirjakohas on räägitud Jeruusalemmast lähtuvast elavast veest? see elav vesi on juba vanas testamendis olemas, et see ei ole ainult uue testamendi sümbol. Nii nagu vesi paneb muidu kuiva maa õitsema, elama, nii nagu ta paneb muidu kuiva Jeruusalemma elama, nii paneb tegelikult ka kodu elama kõik see, millega võib öelda, et pereema ja tegelikult ka kogu perekond seda täidab. Kuna nädala pärast tähistame omakorda neli püha, et siis on minu meelest asjakohane siin mainida ära, et püha vaim täidab Jumala lapsi, kõiki Jumala lapsi siin ilmas, täidab kogu kiriku. Tänases piivli kirjakohas on nimetatud Jeruusalemmast lähtuvat elavat vett pool ida ja pool Läänemere poole. Kaardilt vaadates, et ja seal ei ole ida ja Läänemeri, nii nagu meil siin on Eestist lääne poole Läänemeri. Rootsaste jaoks on muideks Idameri nime poolest kohe. Aga kui sa Iisraeli kaarti vaatad, siis Jeruusalemmast ida poole jääb Surnumeri ja lääne poole jääb Vahemeri. Jeruusalemma on siis seal vahel põhimõtteliselt kõige kõrgema koha peal. Et kui nüüd Vahemere kaldalt oma teed alustada, et siis tõuseb maapind kohale jõudmiseks kuluva 60-70 kilometri peale merepinnast 800 meetri kõrgusele. See on omajagu suur järsk tõus. Eestis nii suurt kõrguste vahet ei olegi, sest meie kõige kõrgem tipp Suur Munamägi on merepinnast 318 meetrit. Aga jätkates teekonda Surnumere poole on pinnavormi muutus veelgi järsem. See tee on poole lühem, ainult umbes 35 kilometrit. Ja selle peale langeb maapind merepinnast 400 meetrit allapoole, ehk siis Jeruusalemmast alates 35 kilometri peale 1200 meetrit langust. Mäletin ise, kui bussiga Jeruusalemma poolt Surnumere äärde sõitsime, et siis langus oli kohati ikka väga järsk ja seda kestis pikalt. Ja sellepärast ongi piiblis Jeruusalemma minemisega seoses tihti mainitud, et mindi üles Jeruusalemma ja Jerikosse jälle alla. Muideks Jeriko on kogu maakera madalaimal asuv linn. Ükski teine linn pole siin maakera peal nii madalal. Geograafiliselt on aga just Jeruusalemma piirkonnast siis lähtuv vesi tegelikult mõlemas suunas elulise tähtsusega, nii palju kui seda üldse on. Sellepärast on ka väga hästi arusaadav nüüd selle vee võrdlus elava veega. Jumalakartlikust perekonnast võib piltlikult öelda, et sealt voolab samuti õnnistust nii paremale kui vasakule. Ja sinagi võid oma kodust luua sellise jumalakartliku punkti, millest lähtub kõike head, millest lähtub Jumala armu ja armastust. Ja siin maailmas, jälle kui nüüd süveneda tänase pühakirja tekstisse, et siin on ainult pooluste lähedal aastas nüüd sellist aega, kus pole päeva ega ööd, vaid valgus on ka õhtuajal ja ööajal. Ja nagu tänases piiblitekstis on kirjutatud, et valgus on ka õhtuajal, pole päevaga ööd. Sakaria ei teadnud poolustest tõenäoliselt midagi seal toimuvast. Tema jaoks tähendas see sündmuskirjeldus arvatavasti, et Jumal ise valgustab pimedat aega. Ja seega on tema kirja pandud sõnas Jumal ise siin teksti sündmuste juures olemas. ja ega muud moodi ei saagi. Ka kõige armastusväärsem kodu siin ilmas on ilma Jumalata pikas perspektiivis tegelikult sisutühi. Sest seal pole lootust. Seal on ainult eksistents nii kaua, kuni päevi antakse. Jumal toob aga kodudesse selle nii-öelda sisu, usu sellest, mida inimene iganes suudab luua. Jumal toob usu sellest kõigest veelgi paremasse tulevikku. Tänane kirjakoht lõpeb sõnadega ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus. See on kinnitus just sellele parema tuleviku lootusele. Ja kõik see hea, mida sa siin ilmas korraldad, saab just kui täpi i peale, kui sa teed seda koos Jumalaga. Ema on kodu süda, kui tema enda südames on koht meie Issandale. Ja siis on tema mõju seal kodus palju suurem. Nii nagu Jeruusalem oli rahvastele õnnistuseks, just siis, kui selle elanikud uskusid tõelisse Jumalasse. See usk, selle paista laskmine, see on ka sinu eesõigus, sinu võimalus. Ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand ise sind, kui sa temaga koos käid ja kui sa selle läbi nüüd siia sellesse maailmale elava vee, siis tähendab usu, lootuse, armastuse allikaks oled. Issand, õnnistagu sind selles olemises. Aamen.